БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
За бебета ще говорим следващите минути. Бебета обаче, които са се родили в столичния зоопарк през 2024 година. Добро утро казвам на директора Добромир Бориславов.
Добро утро и здравейте от мен. Много ми е драго и благодаря за поканата.
Колко бебета изплакаха? Колко бебета се родиха при вас, господин Бориславов, миналата година?
Ами да ви призная ли честно, че не знам точната бройка. Сигурно ще ви изненадам, но при нас постоянно се раждат малки любими на малки и големи животинки, така че много се родиха и дай Боже да продължава тази тенденция, защото една от нашите мисии е да поддържаме и да размножаваме ценни видове, които са част както от националната, така и от световната фауна. И всеки път, когато говорим за бебетата и за зоопарка, аз винаги се опитвам да напомням на нашите слушатели и приятели, че зоопарковете по света вече не са както са били преди места, в които се отглеждат в плен диви животни. Те са вече консервационно значими центрове и се стремят, освен екзотичните видове, които отглеждат, да отглеждат и да размножават и ценни, изключително редки и защитени видове от световната фауна. Така че ние имаме своето място в тази класация и сме много щастливи, че въпреки всичко успяваме да не само да размножим, но в някои случаи да върнем в природата доста видове, в нашата природа специално. И сме много щастливи, искам хората да го знаят и да проявяват, както се казва, разбиране за нашата роля. Не случайно даже тук използвам момента да споделя, че току-що гледах едни снимки на нашите колеги от Спасителния център Зелени Балкани, които показваха едни снимки с стотици загинали птици във връзка с зарите и фойерверките и пиратките, които, нали, се случват по Нова година. И искам да кажа, че точно с Зелени Балкани ние от години наред правим съвместни проекти, работим заедно и се опитваме да размножаваме ценни видове. Ето, един от този вид е белошипата витрушка, един вид, който е много ценен за българската фауна. И те ни дадоха размножаваща се двойка и ние през последните години успяхме да размножим доста пилета, връщаме им ги и те ги пускат в природата. Но всъщност си зададох въпроса: какъв е смисълът от нашата работа за тези ценни видове, ако хората в стремежа си да се забавляват и да празнуват, никога не мислят или много малко са тези от тях, които мислят за всички останали, защото не сме сами на тази планета. Има много други диви, недиви, дори домашни животни, които също обитават, за които това е голям стрес. И аз просто искам да призова хората, поне ако не друго, да се замислят за това, че понякога техните забавления могат да са много страшни, дори фатални за други невинни същества, които обитават и които ни радват. Те са част от един кръговрат, така че това ми беше много важно да го споделя, защото не мога да подмина такива събития. Сега сме малко след Нова година и е важно да си дадем равносметка дали трябва да продължаваме по този начин. Така че дано хората да се замислят, защото има хора като нас, които работят и се борят това биоразнообразие да се запазва, а само един ден като Нова година води до огромни загуби. И още повече, че в София един зелен град с толкова хубава зелена система, с планината Витоша, която не само Витоша, Плана, Лозен, а при нас има едно огромно биоразнообразие, което съществува заедно с хората, но хората веднъж годината решават, че ще се забавляват и не се съобразяват, така че дано слушателите да чуят този призив мой да вървим към постепенно намаляване на тази еуфория, защото крайна сметка тази природа без животните и без флората и фауната и човеците няма да могат да живеят някой ден, така че, но нека да не сме негативни, по-скоро да се замислим и да гледаме напред. Това искам да кажа.
Гледаме напред и казваме какви още видове се родиха в зоопарка, освен пиленцата.
Миналата година имахме новородени много. Първо имахме нашата глутница от вълците се увеличи с 9 броя млади вълчета, което беше голяма емоция за нас и за нашите посетители. Имахме много новородени, родини се малка зебричка, родиха ни се антилопи от вида кана, родиха ни се гривести кози рокчета няколко. Имахме попълнение от приматите. Не знам дали слушателите знаят, но ние се сдобихме с изключително интересен вид маймуни. За по-запознатите с тези процеси има един роман на Джералд Дарол, Хвани ми коловус, един от най-екзотичните видове и луди по своята глава маймуни. Ние се сдобихме с група от този вид, която също се размножи. Така че да не говорим за по-малките хищници, там също имаше размножителни успехи при късоноктестите видри, също много ценен вид. Въобще много хубави неща. Тук около Коледа се роди и млада антилопа от вида Адъкс, която е световно застрашен вид. Така че ние продължаваме да даваме поколение, но най-ценното, това с което най-много се гордеем, са двете новородени рисчета от евроазиатския рис. Този вид, който е изчезнал в България заради бракониери през вече не знам колко години назад. И за съжаление сега се наблюдават само частични навлизания от Република Сърбия на екземпляри, които обаче се връщат обратно. И ние имаме две новородени. Надяваме се нашата група от рисове да са здрави, да растат спокойно. И надяваме се ние в следващите години да направим така, че да започнем да възстановяваме този унищожен от хората изключително ценен български вид в фауната на България.
Спасявате и животни, които настанявате в зоопарка. Пример за това е крокодила, който живееше в един от столичните квартали и беше вързан с синджир. Кроки ли се казва?
Кроки, така хората го кръстиха кроки. Да ви кажа честно, много за годините в зоопарка много случаи сме видяли с всякакви екзотични животни. Но случая с кроки, крокодила кроки направо ни, как да кажа, ни втрещи, защото показва се, че това е изключително ценен вид нилски крокодил. И реално погледнато не сме си давали сметка какво може да се случи, нали? Определени лица, които дори нямат документи, да се опитват да отглеждат, защото те в никакъв случай не мога да кажа, че са се грижили добре, защото когато кроки дойде при нас, той беше абсолютно на ръба на оцеляването, недохранен, обездвижен, с изключително малко мускулна маса, стресиран до нечовешки нива. Даже за слушателите ще е много интересно. След като дойде в зоопарка, той 2 седмици отказваше да се храни заради шока, който беше преживял. Не само от улавянето и транспортирането му, а от въобще от всичко, което му се е случвало. И аз не мога да си представя, че в 21 век в България все още има хора, които могат да третират така, такива ценни видове въобще. Но както и да е, крайна сметка говоря го, защото ние не трябва да говорим само хубавите неща, ние трябва да си споделяме проблемните неща, за да могат хората да разбират, да се интересуват, защото наистина за тези видове те трябва да бъдат отглеждани от хора с опит, познания, с любов. Не може така, нали? И всички останали трябва да сигнализираме, да се борим срещу този вид злоупотребия, даже тези престъпления. Вече напълно има законодателни промени, които вече и съответно звено към националната полиция, към главна дирекция национална полиция, която вече може да разследва престъпления срещу природата и дивите животни, така че това си един вид престъпление, да държиш такъв ценен вид в нечовешки условия, и ние трябва да се борим срещу това. Кроки в момента е добре, натрупа мускулна маса, в момента няколко месеца беше на специален хранителен режим, просто мисля си, че ще се възстанови, вече започна да надава и на тегло, храненето се възстанови, възстановихме нивата на калции, които бяха изключително ниски. Въобще има добри условия и се надяваме да се възстанови и да можем да му осигурим едни изключително прилични и хубави условия, за да има смисъл неговия живот от тук насетне. И ще продължаваме да спасяваме и да се борим срещу такива случаи, но нека този пример да бъде, как да кажа, една така удивителна за гражданите. Аз бях много, много така впечатлен, че всъщност хората реагираха и независимо, че тези, които се представяха за неговите стопани, направиха всичко възможно да не го предоставят, нали, да си го задържат. Ние успяхме и сега този прекрасен крокодил започва да се възстановява от шок и въобще дава признаци на нормални показатели и параметри. И така, но той не беше дори далеч единствения случай. Имаше и други подобни случаи, в които ние се опитахме да реагираме, да помогнем на диви животни и се надяваме просто с течение на времето тази дейност да намалява, защото просто хората са тези, от които зависи това.
Да кажем, колко животни отглеждате в зоопарка?
Ами, ние отглеждаме доста животни, значи бройката е над 1300 броя от около 200 и 280 вида. Тяхната бройка варира, защото както се раждат, така и губим животни. Повечето от тях във връзка с старост, въпреки че животните в зоопарка живеят по-дълго, отколкото техните представители в естествените местообитания. Интересното е, че зоопарковите животни, как да кажа, свикват с тези по-добри условия в сравнение с естествените местообитания, свикват с работата с гледачите, с ветеринарните лекари и някакси ние използваме това нещо, за да се стремим да ги размножаваме и даже колкото и да много често ме питат и журналисти, и посетители какво ново ще видим тази година. И аз ги разбирам напълно ги разбирам, защото понякога е много важно хората да знаят, че за да вземем даден екзотичен вид, ние трябва да, вече като членове на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, да осигурим подходящи местообитания, които да отговарят на европейските стандарти. И затова на нас ни става все по-трудно да осигуряваме такива условия за изключително атрактивни и ценни видове. И затова аз казвам, че ето сега, например, ние се фокусирахме последните 2-3 години върху мини хипопотамите, наречени още пигми хипопотами. И искаме да създадем размножаваща се група, за да имаме потомство, да имаме поколение от тези мини хипопотами. И създадохме абсолютно всички условия в залата на гигантите за вътрешни и външни заграждения, където да можем да отглеждаме двойка, която може да има малки. И тази година очакваме трансфер на мъжки, който да участва в формирането на такава двойка. И това нещо ни отне около 2 години, 2 години и половина, за да придобием този вид. Но пък става бавно, но пък вървим в тази посока. И тази година също ще имаме един вид котки, който е доста интересен. В момента работим за него, но няма да кажа умишлено кой, защото практиката ми показва, че като кажа по-рано нещо, и хората започват вече да го чакат и се разваля магията и, или нещо се случва, или се забавя положението. Така че всяка година, малко по малко се стремим да вкарваме някакъв вид в колекцията, който да бъде интересен за хората, но вече не търсим само това да удовлетворяваме интереса на посетителите, вече се стремим да тези видове, които да гледаме, да бъдат консервационно значими, да имат някаква стойност не само за посетителите и за зоологическата градина, а за консервационната дейност на зоопарка, за това, което зоопарка може да направи с идеята да подпомага запазването на биоразнообразието, и то вече не толкова към световно известните видове. Ето, примерно, давам много прост пример. Не е толкова смислено да гледаме и да размножаваме маймуни, които, нали, са африкански или азиатски видове, и те да бъдат връщани в природата, а целта е да насочим усилията си към създаването на подходящи условия да отглеждаме видове, които могат след успешно размножаване, заедно с партньорски организации като Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Българско дружество за защита на птиците, да бъдат успешно реинтродуцирани е термина, или по-простичко казано, контролирано връщани в природата, за да може да се възстановяват естествените популации. И това е нашата роля и огромен смисъл. А отглеждането на тези видове, които са интересни за малки и големи, като маймуни, хищници, големи котки, гиганти, слонове, те са част от концепцията на зоопарка, така че да можем все пак да привличаме посетители с образователна цел, за да им разясняваме и за да могат те наистина на едно място да видят такива истински видове, които не могат да видят в българската фауна, на сафари в Африка или на пътешествие в някои джунгли по света. Така че зоопарка започва да се превръща в една институция, която комбинира тези две функции, като водещата е консервационната роля и образователната функция, защото ние имаме огромна роля да помагаме на подрастващите, да ги образоваме покрай нашите всички инициативи, кампании за опазването на природата, биоразнообразието и най-вече създаване на любов и отношение към дивите животни и към природата, защото трябва да сме наясни, че човека не е сам на тази планета и че трябва да живее в хармония с останалите видове от природата, които обитават нашата красива планета.
И сега да кажем за посетителите. Всеки ден ли работи в зоопарка? Има ли почивни дни? Колко е таксата?
О, много хубав въпрос. Благодаря ви. Зоопарка работи без почивен ден, което за нас е голямо предизвикателство, защото когато всички почиват, ние трябва да можем да приемаме посетители. От години сме така, не сме имали почивен ден, няма делник, няма празник, Коледа, Нова година, Великден, 3 март. Винаги сме отворени, така че добре дошли на всички, които искат да се разходят. В момента е студено, много често ме питат, ето една полезна информация за посетителите. Винаги има какво да се види в зоологическата градина, макар и някои от тополюбивите видове в момента да се скриват в различни как да кажа, места в техните вътрешни заграждения. Залата на големите котки е отворена, зала гиганти е отворена и два от трите сгради, където обитават приматите, гибоните и съответно втори маймонарник са отворени и може да се влезе и да се видят животните в техните вътрешни заграждения. Но също има и голям брой от тревопасните, които са студоустойчиви, идват от такива климатични зони, като домашния як, като такин е единствения такин в цяла България. Ето сега много слушатели ще се зачуват какво е това такин. Елате до зоологическата градина, потърсете го и вижте кое е националното животно на държавата Бутан, което обитава по скалистите върхове на Хималайте и което не може да бъде видяно в нито един зоопарк, не само в България, но и на Балканите, който е изключително ценен вид и може да го потърсите и да го откриете, така че разходката в зоопарка винаги е нещо приятно. Да, студено е, но има откъде човек да купи кафе, чай, така или иначе. И сега към въпроса, към втората част на въпроса, да, от дълго време зоопарка се бори за увеличаване на цените на билетите. Даже последните стъпки за това дългоочаквано увеличение бяха направени преди нова година, но поради административни причини самият доклад и неговото гласуване в Общинския съвет бе отложено за след нова година, т.е. за тази година. Така че аз съм оптимист и искам да кажа на всички посетители, които не спират да ни пишат по Фейсбук, по имейл и да ни питат защо зоопарка не актуализира цените си. Ние в момента съвсем смело мога да кажа, че сме най-евтиният зоопарк на Балканите, което е абсолютно грешка, голяма грешка, защото Зоологическа градина София със сигурност не предоставя социални услуги и тази дейност не трябва да се предоставя на толкова ниски цени, защото зоопарка е изключително скъпо струваща дейност. До сега тази дейност е на издръжка на Столична община, но пък от друга страна Столична община трябва да получава достатъчно приходи от посетителите, за да може тя да се развива и посетителите, и обитателите да получават още по-добра грижа. Това е двустранно. Не е само за посетителите, не е само за животните, но има значение за посетителите. Така че аз не се надявам, аз съм сигурен, че тази година, след много време, ще получим така бленуваното увеличение на цените на услугите, предоставени от зоопарка, защото това няма да са само цените на билетите. Вече ще има възможност, освен цени на билетите, да има и още няколко допълнителни услуги, като предоставянето на такива турове с гидове от страна на зоопарка, които ще се записват предварително и ще могат да бъдат продавани на посетители, защото до момента го правим безплатно, което е абсолютно нелогично. И се надявам тази година да ни помогне да направим промени, каквито не сме могли да направим доста години. И това естествено да ни помогне да се чувстваме по-добре, по-удовлетворени и по-вдъхновени от нашата работа, защото работата с животните в повечето случаи изисква много голямо посвещаване, изисква любов и отношение. Не казвам, че други работи не са така, но когато работиш с животни, няма фиксирано работно време, не можеш в 5 или в 6 да оставиш компютър и да тръгнеш. Седиш и работиш в зависимост от това кога нещата се подредят, кога е спокойно и кога няма рискове. Когато няма рискове, така че продължаваме тази година с повече оптимизъм, с нови сили и нова енергия, защото очакваме хубави неща да се случат на зоопарка и е крайно време. Аз съм абсолютно убеден, че нашите посетители няма да възразят срещу увеличението на цените на картите и на билетите, защото последно те са коригирани през далечната 2013 година. Значи смятаме колко години вече няма промяна и това е абсолютно нелогично и няма смисъл от подобно поддържане на тези крайно ниски цени за нашите посетители. Ето казвам ви честно, идват чужденци, 25% от посетителите ни горе-долу са чужденци, гости на България и на София. И като дойдат на касите и като им кажем 2 евро, и те казват, ама това за някаква застраховка ли е? Нали? В смисъл, те казват, едно кафе е 3 в нашите страни, е между 2 и 3 евро. Пък тук можеш да влезеш в парк, който е с площ 235 декара и има над 280 вида животни, които могат да бъдат видени и нали, то е нелогично вече. Така че чакваме го всеки момент и дано да се случи съвсем скоро.
2 евро, колко предвиждате да бъде?
Предложението ни е за 5 лева за деца, 10 лева за възрастни, което ще бъде обсъдено и в зависимост от това дали Столичния общински съвет ще го приеме. Аз мисля, че на фона на 20 евро цена на билет в европейските страни и на фона на цена от 5 до 10 евро в балканските зоопаркове, една цена от 5 евро е напълно относима към времето, в което живееме, към стойността на услугата, която предлагаме и която ще ни позволи тези средства и приходи да бъдат насочени към продължаващото подобряване на условията. Защото хората питат, постоянно ни питат какво ново, какво ново, какво ново. А то за да има повече новости, просто трябва да има приходи, които да бъдат използвани за развитието на зоопарка. Така че това е нашето предложение. И знаете ли кое е интересно, че всъщност, тъй като това предложение премина така наречените публични консултации, защото такъв е редът, когато се изменят цени на дадени общински услуги, се правят такива публични, целият доклад се качва на страницата на Столична община, хората дават своите коментари и предложения. От всички лица, които бяха коментирали, нямаше нито едно, което да каже, че не подкрепя увеличението на цените и то в тези граници. Така че вярвам, че в България ние поради факта, че живеем в турбулентни времена, неспиращи икономически, финансови, политически и всякакви кризи, сме свикнали и по-скоро обичаме да нещата да са евтини. Предпочитаме по-евтините неща в сравнение с по-скъпите. То предполагам, че не само българите, но и всички други хора. Но цените вече са абсолютно неадекватни на пазара, на подобни услуги и на възможностите на хората, защото стигнали сме до ситуация, в която един пакет спуканки на павилионите в зоопарка е по-скъп от билета за достъп, което е наистина неправилно.
Добромир Бориславов, директора на Столичния зоопарк.
Пожелавам една щастлива и успешна година на вас и на всички слушатели и винаги сме готови да дойдем да участваме при вас. Благодаря ви, бъдете здрави и само хубави неща.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.